møtt også i kveld til møte, til hver enkelt. Det et stort og et spennende og et aktuelt emne som vi skal prøve å stanse ved. Kan Jesus komme i dag? Det spørsmål senere. Vi skal be sammen. Herre Jesus, takk for en ny anledning til å få samles om ditt ord, til å få høre din stemme. Og Jesus, vi ber om at vi kunne få oppleve nettopp det, at det var ditt ord som fikk tale og lyde. Så må du gjøre det som mennesker ikke kan, åpenbare ditt ord. Herre, vi ber om det. Jeg ber for min egen del om nåde også i dag til å ikke sette meg ut over det som står skrevet, Herre. Men at vi kunne få høre og ta imot slik som du har sagt, Jesus. Jeg vil be for dette møtet, jeg vil be for alle plasser rundt omkring i landet vårt og videre ut gjennom, der de samles i ditt navn i dag. Takk for de mange tusener som i dag skal få møte og har møtt deg til frelse. Herre Jesus, vi priser deg for hver enkelt. Takk for hver bror og hver søster som hører deg til. Og Herre, vi takker deg for at vi skal få være på den seirende siden og på vei hjem, Jesus. Tal til oss, vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi skal lese et avsnitt i kveld fra 1. Korinterbrev, kapittel 15, og vers 22 til og med vers 24. 1. Korinterbrev, kapittel 15, og fra vers 22. Og det for meg et sånn et nøkkelavsnitt når det gjelder det som har med endetid å gjøre. Avsnitt som jeg mange ganger har stanset ved for min egen del. Det står fra vers 22. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. Det vel ikke noe emne nesten som bibeltro kristne så enige og uenige om som det som har med Jesu gjenkomst å gjøre. For iblant mennesker som tror på skriften, så er jo det helt gjennomført, en regner med at Jesus skal komme igjen. Men tid og alt dette herene, hvor det skal ta plass i landskapet, der skilles veiene. Blant mennesker som ellers står helt på linje i alle ting nesten, når du kommer inn på det som har med bortrykkelsen, med Jesu komme for å hente sine å gjøre, så skilles saktens veiene. Og en kan jo bli litt forundret over harde ord som har blitt sagt også i den sammenheng, og kanskje kan det være godt å ta med det som Wisløff ved en anledning sa. Jeg skal ikke gjøre meg til uvenn, sa han, med noen når det gjelder det som har med forståelsen av Jesu gjenkomst å gjøre. Og det kan være et sunt prinsipp. Men vi merker oss at det er kanskje tre store skoler eller retninger. For det første, de som tror at Jesus kommer før den store trengsel. For det andre, de som mener bestemt at han kommer unna den store trengselstid inni der, og for det tredje de som mener at han kommer etter trengselen er over. Der er det liksom det går et skille, før, unna eller etter den store trengsel. Og jeg kan godt si det at jeg har den største respekt for mennesker ifra alle leirer når det gjelder dette, og jeg hadde en studiemåned på Fjellhaug Bibelskole, der jeg skulle prøve å lese om det som har med endetid å gjøre, lese forskjellige bøker og sånt, og det var ganske interessant å lese de forskjellige tolkninger av samme skrifter og samme ord. Mennesker som jeg har tiltro til, som troende og bibellærere, men underligt å se hvor forskjellige forståelsen var av akkurat dette her. Så jeg vil også si det at med all respekt for mennesker som har et annet syn på dette, så vil jeg prøve å stansa ved noen bibelsteder i dag, som for meg har i hvert fall vært bestemmende. Kan Jesus komme igjen i dag? Det er massevis i Bibelen som er vanskelig å forstå. Massevis i Johannes' åpenbaring, synes jeg, og i Skriften i det hele tatt når det gjelder endetider, som er ikke så helt krystallklart. Og det er tider der jeg skulle ønske at Skriften hadde sagt mer enn det den faktisk sier. Og det er tider der jeg skulle ønske at den hadde uttrykt seg klarere i lære. At den hadde sluppet på en måte å prøve å finne sammenhenger til å forstå de forskjellige ting. At det hadde stått klarere line opp rent sånn læremessig. For ettersom jeg ser og forstår Bibelen, så er ikke alt så veldig enkelt å få til å falle på plass. Og hvis det er sånn at noen er veldig hardt, de har funnet alle ting, ikke sant, at absolutt alt passer inn, da har jeg faktisk litt vanskelig for å tro at den har tatt med alle de forskjellige bibelversene. For der er en spenning, synes jeg, i noe av dette budskapet. Alt er ikke så veldig krystallklart. Men der er noen hovedlinjer, noen prinsipper i Skriften som er enkle og som er klare og som står der som retningslinjer. En kan få tag i noen nøkler når det gjelder det som har med forståelsen av endetid å gjøre. Og en av de nøklene for min del må jeg si er her i dette avsnittet. Når det står om de forskjellige avdelinger i oppstandelsen. 1. Korinterbrev kapittel 15, det er jo det store lærekapitlet når det gjelder oppstandelsen fra de døde. Både Jesu oppstandelse, hva den betyr, og de helliges oppstandelse, som dette kapitlet her handler om. Og vi merker oss dette avsnittet. Alle som dør i Adam skal bli gjort levende i Kristus. Det skal bli en oppstandelse, men den kommer til å finne sted i hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden. Tre forskjellige avdelinger i oppstandelsen fra de døde. Det brukes både et militærteknisk uttrykk her, og det brukes en sammenligning fra innhøstning, fra det som har med markens grøde å gjøre, hver i sin avdeling. Og da sier de lærde at det er et hver i sitt kompani, egentlig. Det første kompani i oppstandelsen fra de døde, det består av en eneste person, det er Kristus. Han står opp, og han kommer som seierherre i spissen for de avdelinger som siden følger. Første avdeling, Jesus, han alene. Den andre avdeling, det er et stort kompani, for det er de som hører Kristus til, alle hellige, til alle tider, som oppstår, som forvandles, og som utgjør det du kan si hovedavdelingen i så måte. Men er det dermed slutt? Slutter det med den andre avdelingen? Sist gang når jeg stod og så på 17. mai-toget, vesle jente, og hun var enda med i det, så var det sånn at det ble så veldig sånn stort strekk mellom de forskjellige skolene og sånt noe, sånn at jeg måtte stå der liksom, og så gikk den skolen forbi, og så var det en sving der borte, og så kom det liksom ingenting, så vi stod der og strekte på hoven og tenkte, kommer det mer? Jo da, da kom en avdeling til marsjerende bort gjennom. Er det bare Jesu oppstandelse, og så den andre avdeling, når de som hører Kristus til blir levendegjort ved hans komme? Nei, det er også en tredje avdeling, en endens avdeling. Og vi forstår vel ut ifra sammenhengen, selv om det ikke uttrykkes spesielt her, at også i denne endens avdeling så vil det være mennesker som hører Herren til. At det ikke bare er en generell oppstandelse av de etterlatte, de som ikke var frelst, men at det her står det faktisk også om en, i sammenhengen om, om troens folk. Det skal være noen av de i denne tredje avdeling. Det er jo en av de spørsmål som der er, kan være litt uenighet om. Hva angår denne tredje avdeling som det står om, endens oppstandelse? Er det etter den store trengsel før tusenårsriket, som noen bibeltolkere hevder? Eller er det den vi leser om i Åpenbaring kapittel 20, dommen for den store hvite trona? Der strides lærde, men jeg synes jo det ser ut som at det må være at enden må være enden faktisk. For det står presisert at etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. Og da kan jeg vanskelig forstå det på noen annen måte enn at det da står det i den sammenheng at det da er djevelen og alle hans makter og myndigheter kastet en gang for alle tilintetgjort. Men jeg skal ikke påstå at jeg har en hele oversikt. Men det ser for meg ut som at dette her er sikte til enden, som det faktisk sies at det er. Ikke før tusenårsriket, men faktisk etter. Slik forstår jeg det. Så for, kan vi snakke om det etterpå hvis noen mener noe annet. Det er viktig for oss. Ja, du har jo også det andre bildet da. Det med førstegrøden. Kristus som er førstegrøden. Kjenner til det bildet fra skriften. Og så er det hovedhøsten, de som hører Herren til, som blir levendegjort ved hans komme. Og så er det snakk om kanskje en etterhøst. Der det skal være noen med av Guds folk, og samtidig kanskje også videre at det sikter til den store endens oppstandelse. Uansett hvordan vi forstår dette her, så er det et nøkkelavsnitt i skriften når det gjelder Jesu gjenkomst og det som har med oppstandelsen fra de døde å gjøre. Det vi skal legge merke til, og det er ikke det at jeg tror du ikke er klar over det, men vi skal presisere det, at det er faktisk tre avdelinger i oppstandelsen fra de døde. Jesu oppstandelse, de helliges oppstandelse, endens oppstandelse. Og det er viktig å få tak i det, for det at det er så mange som regner egentlig bare med to avdelinger i oppstandelsen fra de døde. De regner med en, Jesu oppstandelse, og så regner de to med den store felles oppstandelsen ved enden. Når alle skal oppstå, enten de har banna, eller de har bedt, enten de har hørt Herren til, eller ikke hørt Herren til. Det er liksom det som er den hovedlinjen som en kanskje har lest om i mange bøker. Når jeg tenker på det jeg har lest i gjennom tidene, og det en har hørt. En ser liksom to avdelinger i oppstandelsen fra de døde. En, Jesu oppstandelse. To, den store felles oppstandelsen på den ytterste dag. Og da er det nyttig å la seg korrigere av skriften og få høre det at det er faktisk ikke sånn. Men det er tre forskjellige avdelinger i oppstandelsen fra de døde. Jesu oppstandelse, de helliges oppstandelse ved hans komme, tre, endens oppstandelse. Viktig å få det med oss. Hvorfor er det så mange som bare ser to avdelinger? Jesu oppstandelse, alles oppstandelse. Kanskje er det for det at den ikke helt har fått med seg at Bibelen faktisk er en fremadskridende åpenbaring. At Bibelen ikke dalte ned i fanget på en profet eller noe sånt, noe i ferdig utgave med alle skriftene innbundet. Det var ikke sånn det skjedde. Skrift kom til etter skrift. Åpenbaring fulgte åpenbaring. Da ble nye syner, større perspektiver. Det ble lagt til etter hvert. Sånn var det i den gammeltestamentlige tid. Men sånn er det også i den nytestamentlige tid. Heller ikke de nye testamentets skrifter kom til liksom i ett nu og ble overlevert samlet. De kom til etter hvert. Det var nye åpenbaringer som Herren ga. Og det første, det 15. kapittel i 1. Korinterbrev, kapittel 15, det er nettopp et sånn åpenbaringsskrift. Se, jeg sier det er en hemmelighet, et mysterium, underviser Paulus om i kapittel 51. Noe som har vel vært antydet i de forrige skrifter, og som ligger der for så vidt. Men nå settes det inn i en læresammenheng. Nå utkrystalliseres det. Nå forkynner skriften det. At sånn er det. Da kommer nye syner, større åpenbaringer til etter hvert. Og det gjelder de tre avdelingene i oppstandelsen fra de døde. Det er viktig å få det med seg, og kanskje er det derfor at mange lærde og teologer og skarpskodde folk ikke er i stand til å se noe annet enn de to avdelingene. Jesu oppstandelse, alles oppstandelse. En leser for eksempel Daniel 12 og vers 2, kan sitere det. Daniel 12 og vers 2: de mange som sover i jordens møll skal våkne opp, står der, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Bare ta det litt summarisk. Johannes kapittel 5 og vers 28-29: den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, står der, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Det skal finne sted en oppstandelse, både av rettferdige og urettferdige, står det i Apostlenes gjerninger kapittel 24, der, og vers 15. Hvis vi ikke hadde lest noe annet og hørt noe annet enn dette, da hadde vi oppfattet det sånn at det her er det snakk om en oppstandelse som finner sted samtidig, av ufrelste og av frelste. Vi hadde forstått disse versene sånn at når folk skal oppstå, så skjer det i en samlet flokk, både av onde og av gode, og det kommer til å finne sted nøyaktig på samme tid. Slik hadde vi oppfattet det, og sånn er det altså mange fremdeles som i dag oppfatter det. De setter opp Johannes 5, og de setter opp Apostlenes gjerninger 24 og Daniel 12 imot den tanken at Jesus skal komme og hente sine og rykke dem bort, rykke dem opp og hjem før han oppreiser ufrelste mennesker. At det er en forskjell. De setter disse bibelversene opp imot det. Da har en glemt at Bibelen er en fremadskridende åpenbaring. Da har en glemt at bibelvers skal ikke settes opp imot hverandre, men de skal faktisk utfylle og forklare hverandre. Og derfor så er det ikke sånn at når vi leser i 1. Korinterbrev 15, dette åpenbarings- og systemkapitlet når det gjelder oppstandelsen fra de døde, og når vi leser at det skal finne sted oppstandelse i tre avdelinger som er klart adskilt fra hverandre, da sier vi ikke at ja, men det stemmer jo ikke. For det kolliderer jo med de andre bibelversene som ser ut til å antyde at dette kommer til å skje samtidig. Vi sier ikke det. Vi sier, aha, er det sånn det er? Det motsetter jo ikke i det hele tatt det som det står i Johannes 5 og så videre. For det forkynner jo bare at det skal finne sted en oppstandelse både av onde, av gode, av urettferdige og av rettferdige. Men nå forstår vi at det finner faktisk ikke sted samtidig. Det skilles ifra hverandre. Det er forskjellige begivenheter. Aha. Så tar vi det til etterretning. Og jeg skulle ønske at det var lærde teologer og fine predikanter og flotte bibellærere som hadde fått mer øyne opp for det at det er faktisk tre forskjellige avdelinger i oppstandelsen fra de døde. At det finnes et profetisk kart over dette herrene. Og det er noe en gang sånn at hvis en er på et område der en ikke kjenner det, og du lurer på hvor du skal hen, så ruller du inn gjerne til veikanten når du ser et menneske som går der, og så ruller du ned vinduet og så spør du: unnskyld, men kan du si meg veien til der? Jo, og så sier han at først så kjører du der, og deretter så tar du første veien til høyre, og så kjører du så og så langt, og deretter så tar du den veien som fører til venstre. Da hører du etter, ikke sant? Fordi at du forstår at det, her skilles det, her forklares det. Og akkurat sånn er 1. Korinterbrev kapittel 15 veldig klar, veldig beskrivende. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Og så skilles det. Deretter kommer enden. Og når det står om den endens oppstandelse her, så står det altså ikke i teksten presisert hvem det gjelder. Men det er klart og tydelig både ut ifra sammenhengen og ut ifra Bibelen ellers at det skal være en endens oppstandelse som er skilt ifra det at Jesus kommer for å hente sin brud. Hvorfor er det så viktig for oss? Det der med at det ikke er bare to avdelinger i oppstandelsen fra de døde. En, Jesu oppstandelse. To, alles oppstandelse. Hvorfor er det så viktig å få det klart at det er tre forskjellige avdelinger i oppstandelsen fra de døde? Jo, fordi at hvis det bare hadde vært to avdelinger, så hadde det vært meningsløst å spørre: kan Jesus komme igjen i dag? Da hadde svaret gitt seg selv. Da hadde svaret vært nei. Han kan ikke det. For først må jo Antikrist komme, og så må den store trengselstiden være der, og så må alle disse ting og tegn som det tales om må gå i oppfyllelse, og Armageddon og alt dette her. Og så kan Jesus komme. Sånn hadde det logiske svaret blitt hvis det bare hadde vært to avdelinger i oppstandelsen fra de døde. Og sånn er det mange som svarer i dag. På teologiske læresteder og konservative plasser så svarer de sånn, fordi de ser bare de to, og de ser ikke at Bibelen har et åpenbaringsord om dette og presiserer. Det er ikke to avdelinger i oppstandelsen fra de døde, det er tre. Og imellom Jesu oppstandelse og endens oppstandelse så innfører skriften en mellomavdeling, nemlig Jesu komme for å hente sine, de troende som skal forvandles, som skal rykkes opp og hjem ved hans komme for å hente sin brud. Og det faktum, det gjør regnestykket mye mer komplisert for oss. Det kompliserer alt. For hvis det hadde bare vært en Jesu oppstandelse, to endens oppstandelse, så hadde alt vært enkelt og klart og oversiktlig. Men når Bibelen innfører denne mellom avdelingen, da blir vi forvirret. For plutselig så må vi spørre: ja vel, Antikrist skal komme, og trengselen skal være der, og Armageddonslaget og alt det der, men hvor? Hvor er det plassert? Skal det skje før bortrykkelsen, den andre avdeling, eller skal det skje før endens tredje avdeling? Og ettersom jeg ser og leser og forstår min Bibel, så er disse tidstegn som Bibelen taler om, de er plassert i forhold til den tredje avdeling, endens oppstandelse, og ikke i forhold til avdeling nummer to. Tenk for eksempel på det som det står om i Matteus 24, at først skal evangeliet om riket forkynnes for alle folkeslag, og så er det mange som leser, og så skal Jesus komme, men det er jo ikke det som står. Det står ikke at evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, og så skal bortrykkelsen komme. Men det står, så skal enden komme, og enden er den tredje avdeling i oppstandelsen fra de døde. Hvor befinner vi oss i dag i dette landskapet? Jo, vi befinner oss i alle fall etter den første avdeling. Jesus har stått opp igjen. Førstegrøden, den er i hus. Og så lever vi ikke etter den andre avdeling, men vi lever i et mellomrom imellom den første og den andre avdeling. Og det betyr at det vi venter, det er jo Jesus kommer for å hente sine. Vi venter den andre avdeling. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Og derfor tror jeg, og forstår jeg min Bibel sånn, at vi må vente Jesus hvert øyeblikk, hva tid som helst, fordi at vi vet ikke noe med disse tidstegn, hvordan de er plassert i forhold til bortrykkelsen. De er plassert i forhold til enden, det skal skje før det. Men jeg forstår ikke min Bibel dit hen at noe må oppfylles før det vi venter på, nemlig Jesus komme for sin brud. Vi gjør vel i å, holdt jeg på å si, å studere detaljkartet. Før 1. Korinterbrev 15 så hadde vi gjerne et sånt grovt hovedkart når det gjaldt det som har med Jesus komme og det med bortrykkelsen å gjøre. Det var et sånt hovedkart. Men når du leser 1. Korinterbrev 15 og andre plasser også, så får du et detaljkart som legger inn veier som ikke var på det første kartet. Og da sier vi ikke at takk, jeg holder meg til det gamle kartet. Men da svarer vi, aha, er det sånn det er? Da kommer nye ting klart frem for oss i dette, og så tar vi det til etterretning. Alle døde oppstår altså ikke samtidig. Det er ikke sånn det er. 1. Korinterbrev 15, det taler om Jesu oppstandelse, og vi merker oss i vers 20 at nå er Kristus oppstått fra de døde, står det, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Når Jesus sto opp igjen, så oppsto han fra de døde. Det var millioner og milliarder av avdøde mennesker på denne klode, men det var en som påskemorgen reiste seg opp ifra de og sto opp fra de døde. Og det betyr at de andre døde, de lå tilbake igjen. Han reiste seg opp, og han oppsto fra de døde. Og det er akkurat det samme uttrykket som brukes i Filipperbrevet 3 og vers 11, når Paulus har et hjertesukk. Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Han sier ikke at om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen av de døde. For den visste han kom uansett. Og det var ikke det at Paulus på noen måte var bekymret for at han skulle bli glemt i sin grav når andre sto opp, og at han skulle liksom bli liggende tilbake igjen, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen av de døde. Ikke det han sier. Men han sier, jeg ønsker å stå opp fra de døde. Altså, jeg vil ikke vente med min oppstandelse til enden, til den tredje avdeling i oppstandelsen fra de døde. Men jeg ønsker å være med i den andre avdelingen, høsten, innhøstningen, når Jesus kommer og henter bruden og oppreiser de av alle generasjoner som har levd og dødd i troen på han. Det ønsker jeg å være med. Når de andre ufrelste troende fremdeles ligger i sine graver og ligger igjen i sin død, da vil jeg bli oppreist fra de døde. Du ser at det der er der en forskjell. De ufrelste døde forblir i døden når de frelste vekkes opp. Du leser om det også i Åpenbaringen 20 og vers 4-6. Egentlig der får vi også et sånn detaljkart. Det står om fra siste halvdelen i vers 4 der. De som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Dette er martyrene. Men de andre døde, de ufrelste døde, ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelse, står det. Altså, de som hører Herren til i denne tid, de blir oppreist. Den første oppstandelse, den finner sted før 1000-årsriket. De andre døde, de ufrelste døde, de må vente. De venter til de 1000 år er gått. Da er det tid for deres oppstandelse. Da skilles imellom de troendes oppstandelse og de ufrelstes oppstandelse. Og egentlig så er dette et sånn avsnitt som er et typisk eksempel på der en skulle ønske at det hadde stått mer i denne sammenhengen. Fordi at det er mange bibellærere som sier ja vel, men her står det jo klart og tydelig at oppstandelsen av de troende, den finner sted etter den store trengsel, sier de. For her står det jo om martyrene fra den store trengsel, at de blir levende. Og så skal de herske i sammen med Kristus i 1000-årsriket. Altså, ergo, sier de, så finner oppstandelsen av de hellige sted etter den store trengsel. Jeg skulle ønske det hadde stått mer enn det som står her om den saken. Men det er jo ganske så påfallende at det står veldig klart uttrykt. Det er kun martyrene dette gjelder. Hvorfor står ikke om deg og meg holdt det på å si? Hvorfor står det ikke om de hellige av generasjoner som har vært og som har levd og dødd i troen på Jesus før den store trengsel kom? Hvorfor står ikke de omtalt her i denne sammenhengen? Det er kun de som har gitt livet under denne trengselstiden som her står talt om at de blir oppreist ifra døden. Og dermed så forstår en det på en sannsynlig måte, sånn at de som har levd med Jesus før denne tid, de er allerede oppreist. Er det snakk om en underavdeling, et supplement av hovedtøsten, holdt jeg på å si, av de som hører Jesus til, som er blitt levende gjort ved hans komme, og så fyller denne herrene skaren etter. De er ikke blitt glemt, de som har gitt sitt liv under den store trengsel for Jesu navns skyld. De får også del i denne oppstandelse. Noen bruker dette avsnittet som et bevis på at oppstandelsen finner sted etter den store trengsel, men dette verset er ikke brukbart til å bruke på en sånn en måte, fordi det tales kun om en bestemt gruppe. Det er ikke alle troende som har levd av alle generasjoner, men det er kun de som har vært der under denne trengselstiden det tales om her. Og de får del i den første oppstandelse. De får del i den første oppstandelse. Den angår også de. Det er mange ting når det gjelder dette herrene. Men la oss bare holde fast i det prinsippet der fra 1. Korinterbrev 15. Tre forskjellige avdelinger. Kristus første grunnen. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Det er den begivenheten vi venter. Deretter kommer enden. For det er en sånn en oversikt. Det er noen klare linjer oppi alt det som har med endetid å gjøre. Det blir en fantastisk dag. Det er helt sikkert den dagen når Jesus kommer. Spurgeon ble det sitert nå en plass jeg var. Spurgeon, han sa det sånn ved en anledning at den beste av alle veier, det er veien hjem. Og det er sant. Det er ingen vei som er så befriende og så god som veien hjem. Og den veien er det altså et Guds barn får lov til å være på. Om Jesus kommer i de og mi levetid og henter sin brud, eller om en skal gå i sine graver, det får nå så være. men vi ønsker å kjenne vel på det som Paulus skriver om, at han gjerne ville overkles med sin bolig ifra himmelen. Ville gjerne leve og være der i det øyeblikket når han kommer. Lag litt lyd denne her, jeg vet ikke hva det er for noe. Men ok. Kanskje vi skal ta med litt, det er så mange bibelvers om dette her, og jeg vet jo det at en får ikke med alle bibelverser som omtaler dette med bortrykkelsen, eller som grunngir at Jesus kan komme hva tid som helst. Men vi kunne gjerne stoppe litt grann i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. Det er kanskje det som for mange er hovedargumentet når de snakker om det at Jesus ikke kan komme igjen i dag. 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, og vers 1 til og med vers 3. Andre Tessalonika brev 2 og vers 1 til og med 3. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham, la dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev, som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis. For først må frafallet komme, syndens menneske blir åpenbart, og fortapelsens sønn. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette, da jeg ennå var hos dere? Husker dere ikke det? Dette har jeg undervist om og talt om før. Hallesby, mange med han, de sa det at dette verset, dette avsnittet, det beviser at Jesus kan jo ikke komme igjen. For først, før han henter sine, så må jo antikrist stå frem, og frafallet må være der, og alt dette er han. Og det er mange som leser dette avsnittet på denne måten. Nå vet vi jo bakgrunnen for det som står her. Vi vet at først var det et brev fra Paulus, som vi har i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, der Paulus underviser vi som lever, vi som blir tilbake, skriver han om. Han venter Jesu komme. Skriver han hva som skal skje når Herren selv skal komme ned fra himmelen, 1. Tess 4, vers 16, med et bydende rop, overengels røst, Guds basun, de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Et trøstebudskap til tessalonikerne som opplevde trengselstid, og som trengte å høre det at Jesus skal komme igjen. Og Paulus sier vi, altså. Så de hadde en forventning om at dette skulle skje. Og de ventet Jesu komme snart. Og så er det tydeligvis skjedd noe i mellomtider, imellom det første og det andre Tessalonikerbrev. Da er det noe som har skremt disse menneskene så aldeles. Ånd, stod det om. Ord og brev som ble utgitt for å være ifra Paulus i hånd, der Paulus ble sagt å være kilde og forfatter til dette her brevet og disse ordene. Og det var i sannhet et sjokkerende budskap, for det gikk ut på dette brevet og disse ordene og disse åndsbudskap som kom. Herrens dag er her nå. Herrens dag er kommet. Og det er ikke rart om de da ble vetterskremt, for det er som du kjenner til at Herrens dag, det har en spesiell klang, det uttrykket ifra skriften. Det forstår vi ut ifra det vi leser. Da står jo noe om det i Amos kapittel 5 og vers 18-20, der det står at det var ikke en dag å lengte etter. Det var ikke en dag å trøste seg til. Herrens dag, hva vil dere med den, står der? Det er mørke og ikke lys. Og det står der i vers 19 at Herrens dag, det er som en dag der du har en løve i hælene, og den står deg etter liv, og du springer som en villmann og klarer å riste løve av deg. Men bak det neste treet så står det en bjørn som kaster seg over deg og etter deg, og du springer som en villmann og klarer å ruste den av deg. Og du kommer hjem, og du står der utslitt, og du puster ut, og du støtter neven til veggen og tørker svetten av pannen og tenker at jeg kommer ifra det alltid sammen. Og det er da en giftslange biter deg. Det er Herrens dag, sier Amos. Den er belgmørk. Der finnes ikke lysstreif over Herrens dag. Og akkurat det møter vi i 1. Tessaloniker brev, kapittel 4, der har han trøstet de troende med å si at Jesus kommer. Han henter oss, han stiger ned, og vi rykkes opp, og så skal vi møte hverandre. Og i det neste kapittel, trøst av hverandre, slutter han av i kapittel 4. Og i kapittel 5 og vers 2 så sier han, dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Herrens dag, taler han om for de ufrelste, de som ikke er rede, det er en brå undergang, skriver han i vers 3. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde. De skal slett ikke kunne slippe unna Herrens dag. Så Herrens dag, det har en tunge klang, og derfor så var det da ikke rart når det kom et budskap som ble gjentatt og bekreftet, enten det var i en form for en karismatisk sammenheng, at det kom en åndsutring, et budskap at så sier Herren, nå er Herrens dag her, og så kom det et muntlig budskap, og så kom det enda til et brev underskrevet med Paulus i underskrift, Herrens dag er kommet. Ikke rart de ble vettskremt, de hadde ikke noen bibel de hadde ikke skriftene, de hadde en veldig begrenset åpenbaring. Og så tenker de, hva er det som er skjedd? Er det endringer i planene? Kommer ikke Jesus allikevel og henter oss hjem? Er det annullert derene at han skal komme ned fra himmelen med et bydende rop og hente oss hjem? Eller, enda verre, har det gått oss forbi? Og så er vi over i Herrens dag, den som kommer som en tyv om natten, som en brå undergang, mørke, og en ikke skal slippe unna. Ikke rart om de ble engstelige og skremte der i Tessalonika. Og det er da at Paulus skriver tilbake igjen og sier, slapp av, ta det med ro. Det er ikke jeg som har skrevet dette brevet, og jeg er ikke kilden til de ord som blir gjentatt og sagt der at det nå er Herrens dag. Husker dere ikke at jeg har talt om dette før, at jeg underviste om det? Husker dere ikke det, at det før Herrens dag kommer, så må Antikrist stå fram, så må syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, og så må frafallet komme? Det står ved lag, det må skje før Herrens dag. Men det står ikke at det må skje før vår Herre Jesu Kristi kommer og vår samling hos ham. Jeg forstår det sånn at det her har vi med to forskjellige dager å gjøre, to forskjellige begivenheter. Skriver om det i første verset, vår Herre Jesu Kristi kommer og vår samling hos ham. Det er de gode nyhetene det. Herrens dag, det er de smertefulle, de skremmende nyhetene, at nå er Herrens dag. Han hadde jo skrevet om det i kapittel 4 og kapittel 5 i 1. Tessalonika brev. Så hvis du ser etter og går det litt nøyere i sømmene, så har vi igjen dette skille i Bibelen mellom ulike begivenheter. Og det er jo også rent psykologisk alldeles meningsløst at tessalonikerne skulle bli skremt ved å høre at Jesus snart skulle komme og hente dem. Det var jo det de lengtet etter og så frem til. Så det var ikke noen skremsel i det, men det var noe skremmende ved at noen sa at det er Herrens dag som er her nå. Det er domsdagen, vredesdagen. Vi vet at det var en sånn en bevegelse i den første kristne tid. Det står om det i 2. Timoteus 2 og vers 18. De har faret vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen har funnet sted, og hos noen omstyrter de troen. Det var en retning i den første tid som sa det at oppstandelsen, den er fortid. Og de omstyrte troen hos noen. Og det er vel grunn til å tro at det var en sånn en lære og en sånn en retning som hadde kommet inn i Tessalonika og som hadde vært frekke nok til å ta Paulus navn til attest for at dette er sånn. Det vil ikke Paulus ha noe av. Det kom ikke fra meg, sier han. Husker dere ikke at jeg talte om dette når jeg var hos dere? Tre enkle prinsipp, hvis vi kan klare å holde det klart for oss, at Jesu oppstandelse, den første avdeling, så kommer avdeling nummer to, de som hører Kristus til skal bli gjort levende ved hans komme, og her imellom lever vi, og det er det vi venter. Venter Jesus. Og så kommer den tredje avdeling i oppstandelsen fra de døde. Deretter kommer enden. Og da kan vi ha den nøkkelen at når det gjelder antikrist, den store trengsel og alt dette her, så er ikke det tidsplassert i forhold til avdeling nummer to, ikke som jeg forstår det, men i forhold til den tredje avdeling. Derfor så skal vi vente Jesus, og vente og leve på en sånn en måte at vi kan vente han hva tid som helst. Og så er det mange andre bibelord kanskje også som skulle ha vært oppe, som du tenker på i den sammenheng. Men vi venter det salige håp. Vi venter Herren Jesus Kristus som frelser. Ettersom jeg forstår, så er det to grøfter å falle i når det gjelder det som har med Jesu gjenkomst å gjøre. Den første grøfta er det mange som er gått i, for det er den grøfta som heter at Jesus kan ikke komme igjen ennå. Først må det og det og det skje. Mange som sier det. Farlige holdning. Tenk på det Jesus underviser om i Lukas 12 og vers 35 og videre, der han snakker om den holdningen et Guds barn skal ha. At vi skal være som mennesker som er ombund, altså reiseklar, som har hektet opp denne kledningen som de hadde når de skulle ut og springe eller bevege seg, så tok de jo også og heiste opp denne kappen sånn at de ikke skulle snuffle i den, at han ikke skulle hindre dem. Så skulle de ombunde sine lender på denne måten og sitte med brennende lamper og vente og være våkne. Det var den rette holdningen Jesus talte om. Vær som folk som venter på sin Herre. Og han advarer der Jesus i vers 45 mot de som i sitt hjerte, sier de jo ikke høyt selvsagt, men i sitt hjerte så sier de at min Herre dryger med å komme. Kan ikke komme ennå. Først må det og det og det og det skje. Jeg kan egentlig ta det med ro. Jeg behøver ikke være ombundet om lendene og sitte med lyset brennende, for først må jo det skje og det skje, og da vil jeg merke det av støyen og alt det som skjer når antikrist begynner å ramle og lage baluba. Så da kan en, altså det er den farlige holdningen, farlige måte å leve på, å skyve Jesu gjenkomst inn i framtiden og ikke regne med at han kan komme igjen nå, for det gjør noe med oss. Det gjør noe med oss hvis vi ikke regner Jesus snare gjenkomst. Det er den ene grøfta. Den andre grøfta som, og her kan det sikkert være uenige eller ulike syn, men den andre grøfta å havne i, det er den tanken at ja vel, Jesus kan komme hva tid som helst, men egentlig så er jo ikke det så farlig. For om jeg ikke er med da, om jeg ikke hører Jesus til når han kommer, så får jeg jo en ny sjanse etterpå. Det vil bli kanskje smertefullt. Det er løse som kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt, tegn og under. Og så står det noe veldig alvorlig. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt. Alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Og da tenker jeg at mennesker som leker med Guds kall, mennesker som kalkulerer og tenker at, ja vel, blir jeg ikke med i første omgang, så beregner jeg at da skal jeg ta imot ham etterpå. Det står en veldig alvorlig sak her til de som ikke tok imot kjærlighet til sannheten. De som visste hva det gjaldt, men ikke ville innrette seg etter det. De skal være i en veldig posisjon for villfarelse. Fordi at Gud vil sende disse menneskene kraftig villfarelse, så de tror løgnen. De tror antikrist. Det er slik jeg forstår dette her. Altså, jeg ville aldri sagt til noen menneske at du får en ny sjanse etterpå. Du vet veien, og du har muligheten, men du får en ny sjanse etterpå. Det våger ikke jeg å si. Alt vi har er øyeblikket, her og nå, og så er det ditt og mitt forhold til Jesus det gjelder. Er du renset i lammets blod, er du reiseklar. Han kommer snart. Herre Jesus, takk for at du skal komme. Takk at du er den du var. Takk at du elsker fremdeles mennesker. Takk at ditt blod det har full gyldighet. Og takk for at det er sant som det står i sangen, at på Golgata grunn står jeg rede hver stund. Så har vi noen å be.